Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios. Olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ütleks midagi ilma kohta, aga pole nagu midagi öelda, sest ametliku seisukohta ma ei tea ja enda oma kellelegi kaela määrida ka ei taha. Igal juhul tuleb tõdeda, et põhimõtteliselt on ta olemas. Ja loomulikult niisuguse ilmaga tulevad ka naasugused uudised, üks toredam kui teine. Vapustav mõneti mõnele inimesele võibolla on see, et Karja Kelder pannakse kinni või Tallinna vanim kõrts pani uksed kinni, mis moodi see pealkiri oli täna hommikune vaata, et esimene, mida lugesin, jah, juhtub, pole midagi parata. Paljud asjad muutuvad ja eks sedagi ole vaja, sest nüüd saavad need, kellel pappi on, Karja Keldri uuesti lahti teha tõenäoliselt. Olla tehtud ka uuring, mille tulemusel olevat selgunud, et paljud töötajad, vaata, et pooled või umbes nii ei tahagi enam kontoritesse tööle minna. Jah, praktika on tõe kriteerium, kuskil keegi kuidagi niimoodi ütles. Võibolla koguni Harri Raudvere siin saates kunagi kuidagi. Ja eks kui töötajad tõdesid, et ilma selleta, et kellegi vingus nägu paar korda päevas kontorist läbi marsib, kui marsib, on kergem asju ajada ja vaba aega on rohkem samas töö saab tehtud, no miks ei? Kummaline pealkiri on seegi, et allilma liider keeldus koostööst uurijatega. Natukene kummalisel mõjub, no eks siin võib tõlgendada ka, et kui ikka meie kanged uurijad teevad koostööd allilmaga, no mamma mia, mis moodi need asjad edasi saavad minna. Aga heakene küll, eile tuli üks huvitav killustik, siis hulk infokillukesi, mis tegelikult olid kenad küll. Nimelt kirjatükk ütles, et 19. mail 1980 lõid Tartu Ülikooli toonased õppejõud ja ajakirjandustudengid piduliku traditsiooni iga aasta 19. mail kirjutavad tulevased ajakirjanikud alla akadeemia journalistika aukoodeksile au, mitte eetika. Ja noh, 19. mai ühtlasi Juhan Peegli, väidetavalt nüüdisaegse ajakirjanduse isa sünnipäev. Ja tema õpetussõnad siis ollagi vormistatud koodeksiks. Muidugi oli lugu juures ka sel teemal, et pakuti seda materjali avaldamiseks sinna tänna. Ja keegi ei tahtnud ja olla põhjendatud, et niisugust koodeksit ei saa ühelegi toimetajale soovitada. See oleks toimetaja alale tungimine ja võib solvata toimetajat. Põhimõtteliselt on sellega ju ära öeldud, kuhu me jõudnud oleme. Toimetaja Dingansih püha lehm. Toimetaja suhtleb tema endaga või umbes nii. Postimees väitis, et tema ajalehe või väljaande või gruppi või kuidas seda võtta toimetajad ei solvu. Stanti käsk ilmselt mitte solvuda ja avaldas selle akadeemia journalistika aukoodeksi ära. Iseenesest on siin head ja huvitavad punktid. ma ei unusta, et selle järgi, milline olen mina, otsustatakse, milline on akadeemia journalistika. Missugused te siis täna õige olete? Ja kui paljud on oma allkirjad alla pannud ja siis huvitav, kas selle aukoodeksi kommenteeritud välja niisugused tõlgendused ka olemas on. Ma ei tee ajakirjandust endale ega ülemustele, vaid oma rahvale. No jumalast õige ju, ajakirjanduse kaudu tulebki mõjutada rahvast, käituma ühte või teistmoodi. Ajakirjanduse kaudu tuleb anda rahvale teada, milline on ametlik seisukoht, kas see nüüd tõde on, seda ei tea, aga jah. Kolmas punkt ütleb, et ma kaitsen oma tegevusega avalikust ja tõde. Jah, nali naljaks, aga see, mida sa tead, see ongi sinu tõde. Ja kui sa ei tea ja ei tahagi teada, siis vaat, kumb ta nüüd rohkem on, kas see on sinu tõde, mida sa tead, või sinu usk, kohati ka pime usk. Ma ei propageeri neid väärtusi, mida ma ise õigeks ei pea. Jälle huvitav ja no see tähendab, et siin võidakse lahti lasta küll, sa võid ka postimehes kohe karjada kaupa ära minna ja kirjanik kui niisugune ja näed. Ma püüan enne avaliku sõnavõtmist jõuda asja juurteni. Radikaalne olla seega siis radiks on ju juur. Seda ma ka ei taha hästi uskuda, kuigi nagu ma aru saan, allkirjad on annud paljud. Ma võitlen tardumuse vastu ajakirjanduses ja elus. Selle peale küsiks kohe nagu Merle Karuso ametühingu koosolekul või kus see oli, et kuidas sa seda teed? Ma ei pea ausaks millegi tegemist karjääri pärast. No, siin on juba niisugune tegevus väli ees, et kuidas sa suhtud sel juhul karjääri diplomaatides, see on niisugune termin, eks ole? Või kehtib see ainult sinu kohta ja teised jumaloja tehku, mis tahad ja kui see kehtib ainult sinu kohta, siis kas sa tahad öelda, et palgatõusu nagu ei taha või? Ma ei õienda ajakirjanduse kaudu isiklikke arveid ega taotle oma kasu. Ma enam ei kommenteeri. Ma suhtun oma loo kangelasesse kui inimesse, mitte kui materjali. Ma austan mitte ainult enda, vaid ka teiste õigust isiklikele arusaamadele. Ma hindan nii enda kui teiste aega. Ma aitan akadeemia journalistika liikmeid. Ma jään akadeemia journalistika liikmeks ka pärast osakonna lõpetamisse on siis, nagu ma aru saan, antud juhul siis arhailiselt filoloogia alla kuulunud ajakirjanduse osakonna või ma võin eksida ja ma panen lingi siia juurde, siis saate ise lugeda, vaadata, aplodeerida kohe aplalt. Täna meil, nagu me kõik teame, 27. Ramadan 1441, 21. mai 2020, 27. juar 5780, 21. lehekuu 10233 ja juuliuse päev 2,458,000, pange nüüd tähele, 990. Nüüd jäi kindlasti meelde. läbi ajaloo Eestiga seotult võtsin täna, oli vist Wikipedia, kus siis oli kirjas, mis Eestis on juhtunud. 1925 Eestisse saabus Soome president, antud juhul siis Lauri Kristian Relander. 1933 Tallinna hipodroomil toimus 50 osavõtjaga mäss. No sellega on kõik öeldud kohe. 1947 Üleliidulise kommunistliku sulgudes bolševike partei keskkomitee poliitbüroo võttis vastu salajase otsuse kolhooside loomisest Leedu, Läti ja Eesti NSVs. Moskva nõudmisel koostatud kolhooside loomise esialgne graafik nägi ette veel samal aastal rajada 17 ühismajandit. 1994 Kadrinas avati pidulikult emakeele ausammas. Avasõnad lausus Mikk Mikiver. Ja rohkem uudiseid Eesti ajaloo kohta ei olnudki. Tõsi, selle viimase kohta otsisin ma lisamaterjali, sest ma oleks hirmsasti tahtnud. Selle Mikk Mikiveri sõnavõtus salvestist kuskilt kätte saada, et siia nende väheste sündmuste otsa panna. Emakeel on üks igavesti tore asi. Ja rohkem ei oskagi selle kohta midagi öelda, aga kui kellelgi peaks olema mõni ükskõik mis kvaliteediga Mikk Mikiveri salvestis selle emakeele ausamba avamisest, no ma oleks väga tänulik, ma digitaliseeriksin ta ära igal juhul. Aga nüüd jääd inimesed, ei ole mina stuudios üksi, on käes see päev. No, ja kui ta päev oli vist Hemingwayl üks teos, mil stuudios on Raigo Sõlg ja Gregor Raudvere ja härrased. Sai siin targutatud niipidi ja naapidi, aga üks asi on, mis tasuks ette võtta laiema küsimusena. See on nimelt see, et meil toksitakse ja nakitsetakse teha igasuguseid eetikakoodekseid. Aga ma siin lugesin saate alguses ette Juhan Peegli mälestuseks koostatud au koodeksi ajakirjanikule ja siit tekib ka küsimus, et miks au koodeksi mõistet eriti ei taheta kasutada, kas au ametlik kaotamine on natukene hullem kui eetika peale kõrges kaares laskimine. Ma pean silmas just, noh, mul on ikka hinge peal see, riigikogulase eetika koodeks, et noh, kui lastetuba ei ole ja loll oled ka, siis peab olema ikka mingisugune postulaatide kogum, mis tuleb pähe taguda ja 10 kükki teha ja öelda veel käsi, ma ei tea, kus taskus või mingi raamatu peal või üleval, et jah, ma just niimoodi hakkangi tegema. Härrased, kes võtab häälitseda?
No päikest. No jälle alustuses kohe siukene küsimus nagu lauale panna, et...
Lauale panna? Ma oraliseerisin ta õhku.
Et kõigepealt eetika koodeksist muidugi jällegi ammu on oma arusaamad nendest küsimustest tegelikult välja öeldud ja ajapikku ei ole need muutunud. Et see, et kui igale elukutsele need, mida sa siin näiteks tõid, ei ole ju ka ainsad, et on ikkagi ka veel omakorda teisi, et igale mingisugusele elukutsegruppile, no kindlasti mitte igale ühele on neid tehtud et see on nagu alati tundunud selline kummaline, et miks, kuidas saab ühe või teise eriala puhul nagu inimene käituda või kuidas saab see eetika moonduda olenevalt sellest, milline mu elukutse praegu on. Et
täna... Saaneti juhendist ei aita, jah?
Jah, sest sinna juurde käivad lihtsalt igasugused inimlikud kategooriad, et noh, et kui ma täna nüüd lähen kartulid panema näiteks maha, et siis mul nagu justkui kehtiks mingi üks eetika normide kogum ja kui ma siis õhtul otsustan ka mõned puud raiuda, siis kehtib juba hoopis teine eetika. Normide kogum, et nii on nagu väga oleks nagu väga keeruline elada ja nagu asjatu elada et aga kuidas see nüüd omakorda auga, noh vaat juristina ma hakkan kohe mõtlema, et mul peaks siis olema ees mõlemad mõistemääratlused sellised, nagu nad kuskil seadustes kirja pandud on, et ega need eetikakoodeksid ja asjad need tulevad ka õigusaktidest ja seal nad juba kannavad selliseid nimetusi ja miks need nimetused just sellised on ja miks mõiste au, mis tegelikult ju seaduses nagu just kui ikkagi nagu läbi käib ja eksisteerib, et ma eeldan ka, et näiteks kuskil ohvitseril ikkagi räägitakse ka pigem ikkagi aust kui eetikast, et noh, selline mingi sõjapidamise eetika on üks asi, aga selline ohvitseri au ja mundri au nii öelda on natuke teine asi. Aga kuidas siin nüüd kohe käigult niimoodi väga selged erisust teha, ma ütleks, et jah, oma mõttes ma suudaks seda teha, aga välja öelda kahe lausega on seda keerulisem.
No see on kindlasti kohe nii, aga kui me nüüd valime endale juhi kui niisuguse, naasuguse või üldiselt eestlase, siis kumb oleks tähtsam, kas see, et tal on, et teda austatakse ja tema au on midagi väärt või et ta on eetiline ja suudab seda kohtus tõestada, et tegelikult ta käitus eetiliselt, sest vaata, siin on veel üks ärased juristid, seaduse mitte tundmine ei vabasta karistusest, samas seaduse tundmine sama asja eest võib vabastada karistusest küll.
Tere head Nõmmeraadio kuulajad, ka minu poolt ausalt öeldes sellised mõisted nagu hea haldustava ja eetikakoodeks ja aukoodeks ja mis kõik veel. Ja Margus ütles, et ametijuhendid näiteks siis riigikogu liikmel oleks ka eriti huvitav selles mõttes, et siis me paneme paperil kirja, mis ja kuidas ta tegema peab, et juhend siis selleks ametiks. No, kui lähtuda sellest mõttest, et riigikogu liige on oma ütlemistes ja käitumises nii öelda vaba ja alludes üksnes siis erakonna või parteid ressuurile, eks ole, siis tekib paratamatult küsimus, et mille jaoks üldse midagi sellist teha.
Kui vaba ta on, kui ta allub oma erakonnale.
Ta on vaba, muidugi on vaba.
No ta vabalt allub, jah. Ja. Tähendab, kõik on juriidiliselt korrektne ja eetiline.
Jah, et see selles mõttes, et...
Aga au?
Au on suhteline. Täpselt nii palju, kui keegi tunneb oma au või mitte, et täpselt samamoodi ka eetikaga, et kuna see on lihtsalt niivõrd subjektiivne küsimus, kellegi sisetunne, siis mõne jaoks see on, sisuliselt see käib nagu tõega, et iga mees räägib tõest, aga igal mehel oma tõde.
Ja sa tahes tahtmata kallutad jutu praegu selle peale, et au tekib ühes tiitliga. Mida kõrgem tiitel, seda rohkem au ja seda vängem on lömitamine. Aga samas, no...
Ma ei ole küll, vaati, mina jälle mõtlen selles oma kategoorias nagu tõesti, et ütleme selle, ikkagi jään näiteks selle teemakäsitluse juures sellise ohvitseri või mundri au juurde, siis ma ei usu, et inimene, kelle seda alguses ei ole, siis kui ta alles alustab oma sõjaväelist karjääri, kellel lihtsalt puuduvad et sellised isikuomadused, et üldse noh, olla selline väärikas ofitser, et ta nüüd iga järgmise kupu juurde saades omandaks seda kuskilt rohkem juurde, et mis tõttu ta peaks seda omandama või kust see peaks talle tulema.
et see ikkagi kas on inimeses olemas või ei ole ja kui ühel hetkel tuvastatakse, et inimeses seda ei ole, no siis järelikult pigem ei lasta tal sellel, ei tohiks lasta tal sellel ametikohal nagu jätkata.
Ja see ka teooria ja praktika vahele ja ei taha kummaltki poolt laksu saada, aga go on nagu türklased.
Ei, no aga mille kõik, ametijuhendite mõttes tekis mul lihtsalt näiteks see, et ega ametijuhendid, noh ütleme, kui nad on kuskil mingitel töökohtadel või asutustes, ma eeldan, et mis võiks nende vajadus olla, võiks olla ainult ehk sellistes suurtes organisatsioonides ja pigem küsimus selles, et sellisel juhul ehk ametijuhendiga nähtakse ette sulle maksimaalse tegevuse piirid. Kust sa nagu väljapoole ei tohi minna, seda lihtsalt see tõttu, et kõrval istub teine, kes teeb oma tööd ja et sa ei torgiks oma, noh, et sa ei kulutaks oma aega minnes, ütleme tema põllulapile ja sellega võibolla rikkuda ära see töö, mis temal on, et võibolla pigem ametijuhenditega siis nagu suures organisatsioonis hoida neid ametnikke või teenistujaid või töötajaid nagu mingites oma raamides. Aga mis
bürokraatlikes raamides antud juhul.
Jah, aga ma ütlen, et väikses organisatsioonis noh, ei ole mina veel kohanud õnneks, et oleks sellised ametijuhendeid välja antud ja jumala õige ka, et neid ei anta, sest seal oleks sellised raamid, mis nagu panevad siin kuskile boksi kinni ja hoopis igasugust tegevust ja loomingulisust pärsivad, sest sellisel juhul saaksid sa alati öelda, et aha, aga minu ametijuhendis sellist ülesannet kirjas ei ole, järelikult ma seda ei tee, aga paraku väikses organisatsioonis ei ole ka nii palju struktuuris inimesi, et iga lünk oleks täidetud. Nii et,
ja,
tekib, et kohe tekib kahe ametijuhendi vahel mingisugune hall ala, millega ei tegele siis mitte keegi.
Raigo, siin on see moment, et kui mina ajan Gregori kaisse, tema on ametnik, kes peab lahendada mul minu probleemi. Me ajame asja ja siis ta ütleb, kurat võtku, tead, selle mesipuu asukoht on pool meetrit vildakas, aga selleks, et seda kooskõlastada, pead sa isiklikult sõitma Võrru ja võtma sealt kolm allkirja ja tooma tagasi, sest mina ei tohi üle selle piiri minna. Ja siin ongi võimupiiride ületamised ja täisles kinka.
No see on nüüd see koht, kus ameti juhendid kui sellised või sellised tööülesannete piirangud hakkavadki elu ennast segama.
Võimupiiride ületamine.
Jah, sest väikses struktuuris sa nagu ei mõtle, et kui sinu kätte on mingisugune üks ülesande lahendada antud, siis see tähendab, et sa oled just kui vastutav selle ülesande lahendamise eest. Ja tegelikult ka haldusmenetlus ju näeb seda ette. No selles mõttes ongi ette nähtud ka haldusmenetluses uurimispõhimõtted sellised asjad, et tegelikult kui on ikkagi kellegi kätte ja lauale mingi asi jõudnud lahendamiseks, siis ta mitte ei hakka inimest jooksutama, vaid ta kogub need vajalikud andmed ise kokku, mitte ei ütle, et oi ups, siin ameti juhendi järgi minu tööpõld lõpeb, mine nüüd tegele edasi, sest kui me ütleks, et see niimoodi võiks olla, siis iga ametniku ülesanne just kui olekski igas küsimuses, noh, tabada ära see piir, kus ta saab viidata, et aha, see küsimus väljub minu kompetentsist, et võt 95% on küll minu kompetentsis, aga võt see 5%, palun, minu lauat läheb see asi kohe tagasi.
Gregor, astume nüüd järgmisse palatisse selles hulluses. Kas ametnikel on mingisugune ühisrinne, ühine hea tulemus?
Menetlus,
tähendab present continuous, keste olevik, menetleme, pärandame ära, menetleb tema ja pojapoeg menetleb ja tütretütar menetleb ja...
Et kui evolutsioonis elu mõte on sigida ja anda edasi nii-öelda järeltulevateks siis põlvedeks, siis ametniku elu mõte ongi menetlus. Midagi kestaks ja kui rääkida sellest aust ja väärikusest, siis aga lähme selle loogilise jadaga nii-öelda edasi, et mis see väärikus siis on, et iseseisvus, enesekindlus.
Väärikus on see, et ja oht, tööle tuleb pinsak, lips, naise vestud särk ja nagu oli see vist Gogolil, et ei, see oli Bulgaakovil, aga pead otsas ei ole nähtamatu, täidis on sellel ülikonnal.
Vaata, aga me jõuamegi nüüd selleni, et et enesekindel omas rumaluses ja , ja .
no rumalad ongi enesekindlamad kui targad , targad teavad , et on mitu varianti , kuidas minna .
täpselt nii ja , ja me jõuamegi siis põikpäisuseni , me jõuame egoismini , mina olen kõige kõvem ja , ja teiste jaoks siis palju sellest väärikusest tolku on .
ei ole , ta hakkab sõimama igaühte , kelle pilk on võib-olla niisugune , et talle see ei meeldi , sest mina olen ju kõige kõvem ja muide Darwin oma evolutsiooniteoorias , ta ei arvestanud ühte väikest komponenti , mis kogu selle värgi jalad taeva poole ajab . noh , nagu tegelikult teadlased on tähele pannud ja ka vihjamisi öelnud , rumalamad inimesed sigivad tükk maad vägevamalt kui targemad .
jah , see on nagu see film oli Idiokraatia .
jah .
Täpselt samamoodi on ka majandusteooria , et lähtuti ju väga pikka aega mõttest , et inimene käitub majanduses ratsionaalselt . tuli välja , et ei käitu .
sest ta teadmised on liiga napid , et arvestada kõiki muutujaid . aitab sellest muutujast , et noh , ma arvestan , et see muutuja , et minu palk laekub õigel ajal , ei tohi muutuda .
täpselt nii või et tuleb mingisugune infokild näiteks nagu Sulev Veedleri artiklis oli ilusti nüüd Eesti Ekspressis kirjutatud sellest Tallinki rahastamise ja riigi poolt laenu andmisest siis , kuidas , kuidas tegelikult oli juba ette näha , kuidas Tallinki suhtes algatati nii-öelda sihuke positiivne infooperatsioon või PR-kampaania , et kuidas Tallink päästis eestlased kuskilt Saksamaalt , mindi appi nagu Dunkirkis 40. aastal , viskusid lihtsalt eestlaste kaitseks , sõltumata sellest , et tegelikult riik tegi lihtsalt ühe tellimussõidu , eks ole , tuua eestlased siis , kuna , kuna Poolakas pani piirid kinni ja selles mõttes , et kui nüüd tuleb välja , et mingisugune salajane raport või mingisugune taustajõud tuli ja ütles , et kuulge , et seal on tegemist Vene rahaga , ärge jumala eest andke , tähendab siis ärge jumala eest otsustage mitte anda Tallinkile riigieelarvest siis neid eelarvelisi vahendid laenu kujul . et täpselt samamoodi me jõuame selleni , et
andke Naturas või ?
ei vaata , me jõuame selleni , et vot see on oht demokraatiale , kui mingisugused protsessid toimuvad täpselt niimoodi kardinate taga . me rääkisime sellest , kus oleme rääkinud , tähendab sellest , kuidas Kaitsepolitseiamet tuli jälle mingisuguse raportiga ja öeldi , et Saaremaale sinna meretuuleparki ei tohi panna , sellepärast et me ei tea , kes need rahastajad võivad olla . et äkki pole omad joped , pole omad rahastajad .
aga siis... see ma mõtlen , mul jäi nagu kõrvu kohe see , et vot see on oht demokraatiale , et on siis oht demokraatiale või oht riigile , et selles mõttes mulle tundub , et kui on kuskil oht demokraatiale , siis juhuu , ma teeks kohe šampuse lahti .
võib-olla me oleme
vanad . jah , aga kui et pigem võib-olla , et siis üritatakse seda põhjendada ohuga riigile , meretuuleparkidega nii nagu oli , et see on nagu riiklikule julgeolekule .
jaa , Liebefreund , siin ma tulen kohe kaitseks välja  et Eesti on demokraatlik riik , eks ole , tähendab , kui see no nii nad väidavad põhiseaduses ja aga Gregor , samas kui vaadata neid kahte vägevat pettemanöövrit , siis tekib küsimus , miks ollakse vait stabiilse raha kantimise suhtes , no kõik Estonian Airist kuni selle surnkärbseni X-Line'i välja . 213 miljonit on varem läinud , 30 miljonit läheb nüüd . ütleb Taavi Aas , tuleb 12 erinevat lennuliini , samal ajal , mis ta nimi oli , see rootslane , see Palmer ütleb oma pöördumises töötajate poole , et avame kuni 2 lennuliini ja käitub nii , nagu tegemist oleks tema erafirmaga , kogu oma jutuga  ja siis korraga , no Tallinnis tead , Vene raha , Vene , me oleme juba tema maine kujundanud selliseks , et kui Vene karu tuleb , siis Eesti mats sureb ja nii edasi . see kõik on ju propaganda .
nii on , selle asja nimi on poliitiline korruptsioon .
Roosit .
No aga võibolla siin
eetika või au?
Siin ei saagi nagu teistmoodi seda asja ju vaadata, kui sa ütled, et ta käitub ja räägib nii, nagu see oleks tema erafirma. Et noh, kuivõrd tegemist ei ole tegelikult nii-öelda võimeka tegev juhiga, vaid tegemist on poliitikuga, siis noh, sealt ei saagi tulla nii-öelda võibolla ärijuhtimise mõttes mingisuguseid häid mõtteid ja otsuseid, sest nende juurde ei pea käima suur hunnik retoorikat ja poliitikat, aga see eeldaks juba seda, et valdkondi juhiks ikkagi oma ala spetsialistid, mida nad ju meie
no, aga väidetavalt juhibki oma ala spetsialist, ainult et ma ei tea, mis kuradi sättumusega ta pääseb sellise saama rea peale, et raha tuleb.
No, küsimus on lihtsalt, et millise ala spetsialist, no, mis on tema oma ala siis.
Kui ministriteks ikkagi tullakse erakonnast ja tullakse erakonna seltskonnast kuskilt, mitte ei ole tegemist palgatud spetsialistidega, kelle tõepoolest oleks ette näidata selles valdkonnas mingid tohutud tulemused ja ma ei tea, CV-d ja midagi muud taolist.
No, me oleme sellest korduvalt rääkinud, et võiks saa ju tulla olümpiaboksija siis ka erakonnas.
Ja siis võib juhtuda nii, et kogemata satub mõneks ministriks ka ala spetsialist, aga reeglina seda ei juhtu ja ma mäletan tõesti aega 90-ndate alguses või kus see kuskil oli, kus oli äkki koonderakonna võimu ajal või kuskil seal, oli väga selgelt tehtigi otsus, et ei Eestis ei tule kunagi vähemalt enam, mingil hetkel võibolla üritati, ei tule spetsialistide valitsust, et meil on vaja hoopis poliitikute valitsust. No ja siis ongi
full katastrofi, nagu ütles kreeklane Sorbas.
No jah.
Ja siin me oleme.
Aga seda ütlesid ka toonased advokaadid, näiteks juristid
lõpuks välja. Päeva lõpuks on lihtsalt niimoodi, et valetajad, varastajad, värdjad kardavad valgustamist. Ja sellised asju tulebki valgustada.
On ringkaitses, sest nad täpselt on selleks sunnitud ja tekib see sama, mida ülistas Proudhon. Võibolla tuleb tuttav ette, et kui on mingisugune nähtus, millele ei saa esitada vastuväiteid, siis see on vale. Ja poliitiline süsteem, mis lükkab tagasi kõik vastuväited, vastab ju Proudhoni.
Tead, miks ei saa lasta neid ettevõtteid kotti ja miks peab neid päästma minema? Sellepärast, et pankroti menetluses toimub valgustamine. Siis hakatakse vaatama põhjuseid.
Meduusa parv.
Miks me jõudsime, täpselt nii, miks me jõudsime siia ja hakatakse vaatama teatud seltsimeeste tegevust. Sest olgem ausad, nii Eesti Energia kui Tallinki puhul, mis juhtub, kui need ettevõtted lähevad kotti? Laevad jäävad, tootmisseadmed, elektrijaamad jäävad, liinid jäävad.
Materiaal osa jääb kõik alles.
Täpselt nii. Ja mis te arvate, et soomlane eestlane ei taha teine teise maal ringi reisida või? Nalja teete või?
Ei, meie seda nalja ei tee, aga su mõttekäik on tegelikult hea ja kuradi õige. Ainult
selle jaoks tulebki lasta need asjad kotti.
Ja kes see pärija oleks?
Aga kes see oleks? Aga kes saab kõige rohkem kannatada sellise protsessi käigus? Punkt üks, aktsionär. Tallinki puhul ei ole rahvas. Tallinki puhul on need tuhanded inimesed, võtta, kes on pannud raha alla. Aga ja kes on järgmine? Võlausaldaja.
No jah. Ja siis on see sama rahvas, kes peab raha kokku panema, et see sit uuesti vee peale upitada.
Aga ei pane raha alla.
No.
Me ei maksa vanusid võlgasid kinni. Lähebki kotti.
Ei maksagi. Me valitsuse poole pealt me nimetame need investeeringuteks, me lubame, et postuumselt hakkad sa saama 12% ja nii edasi. Me toome su aua pealt üle, aga kuna sa algirja ei anna sulle teada olevatel põhjustel, siis me viime selle papi minema jälle.
Selles mõttes ongi kõige parem patu lunastus ongi pankrott. Sealt tulebki lihtsalt kogu lisaks, saast välja.
Lisaks sellele, et me oleme demokraatlik riik, nagu sa siin täna rõhutasid.
No, mulle on rõhutatud.
Oleme me ju ka turumajanduslik riik ja selles ju kogu aeg rõhutatakse omakorda seda, et ega siis turg tühja kohta ei kannata. Et või noh, et küll see tühi koht jälle ilusesti ära täidetakse. Et sama sõnumit võid sa ju lugeda ka nüüd selles nii-öelda eriolukorra lõpus, et noh, aga mis siis, kui lähevad mõned seal kuskil hingusele, panevad uksed kinni, lähevad pankrotti, läheb natuke aga mööda, tekib mingisugune uus võimalus jälle teha, küll sinna tuleb, kas siis see sama tegija tuleb mingil uuel kujul tagasi või tuleb keegi teine sinna tagasi, aga ega siis turg täidab selle koha ikka.
No, turg, tead, siin võib öelda niimoodi, et Aeg-ajalt, no mis aeg-ajalt, ikka korduvalt iga jumala päev visatakse mulle kuhugi mõne lehekülje ääre peale prostituute ja igasuguseid porno tähti. Mõned on ikka niisugused, et ma saan aru, miks poisid homodeks lähevad. Jumala eest. Aga see, et on olemas lausa jõledaid prostituute, vaat see näitab tarbija, ehk siis mehe antud juhul. Ja turumajanduse tegeliku palet. Ja antud olukorras see mustem külg minu meelest sobib siia näite juurde küll.
See erinevus rikastab.
Aitäh!
Aga kui me räägime sellest, et võtame näiteks Ameerika kapitalismi etal on vaba turumajanduse häll. Ja mida me siis näeme? Me näeme täpselt niimoodi, et vaesed väikeettevõtjad mingu tõepoolest kotti, aga suuri mm-hmm. tuleb päästa. Suuri tuleb päästa ja siis järsku leiame, et Ameerikas, eks ole, siis vabariiklased, kehtiv mõte või kandev mõte on selles, et riik ei tohi kunagi appi tulla, ise pead oma saapapaeltest ennast püsti tõstma ja minema ja tegema tegusid laias maailmas. Aga ometi me näeme just nimelt nende suurte ettevõtete puhul igasugust riiklikku ja maksumaks ja raha päästmist. Siis me jõuamegi reaalselt, siis on sotsialism on okei.
Okay. Kõige paremini valgustas seda küsimust mulle isiklikult. Kadunud kindral Einsel. Kes seletas, kui aus see mäng on. Ja kuna ta oli tõesti Ameerika Ühendriikide sõjaväes hästi dresseeritud. Elu lõpupoole ta hakkas ka natukene kahtlema. Kuna ta oli hästi dresseeritud, siis ta ei saanud uskuda, et ülikõrgemad sõjaväelased ja poliitikud valetavad, jõhkralt valetavad.
Aga kui sul eesmärgiks on ühtlasi seatud ka lisaks sellisele turumajandusele ja asjale, on seatud ka nagu mingid globaliseerumised ja ikkagi nii-öelda uute turgude hõivamised, mis on suurriikide huvides ja piiride avanemised sellega seoses ja tollide kadumised ja asjad, no siis mida sa nende väikestega peale hakkad? On ilmselge, et mingisugune väike ettevõtte 1-10 mehega, et kui räägitakse suurtele turgudele mujale minekust, siis ei peeta ju silmas neid. Nendest ongi ju savi. Sa saadki, aga omal ajal me juba aastaid oleme tagasi rääkinud, siis kui tehti igasugused piirid lahti ja kui Eestis räägitakse suurtes, siis tegelikult vaadake neid suuri. Vaadake kasvõi seda Eesti energiat oma suurusega, kui tiba tilluke ta tegelikult on nende suurte tõeliste tegijate kõrval. Et see, nagu see on nagu suhteliselt paratamatus, et ta neelatakse ühel hetkel alla.
No mida sa siin neelad, kui ta ajab sama asja? No
ta ise tegelikult tahab.
Pressi rahvas rõõmusta, kas ta isegi, toodab praegu üldse midagi mingi või ostab kõik sisse?
Mingi seltskond isegi tahab seda neelamist, ainult ta tahab seda võimalikult egoistikult isiklikes huvides ära kasutada. Sellega seondub see nii-öelda rohelise energia pörsile panek, mis tegelikult ongi ju, et võtke meid ära, aga andke meile korraga üks ports, kuradi mõnusad raha, mille eest me saaksime ise elada.
No, nii see on. Kas me nüüd räägime siin, ma ei teagi, millest me saame siin rääkida, kas eetikast või aust või sellest, et meie riigil on kogu nii juht. Globaliseerumise poolt peaks olema iga inimene, kes on sõitnud näiteks autoga läbi Euroopa, liikluseeskirjad kehtivad ja sellest on kasu. Aga kui nüüd globaliseerumise alla läheb see, et me ei tohi mulgi kapsast enam tarvitada, sest mingi kuradi euronorm ütleb, et seda ei tohi nii teha. Keegi on kuskil otsustanud, et sealt tuleb, ma ei tea, mis asjad välja võtta.
No aga nii nagu ongi, et kui siin Gregor tõi neid näiteid seal Tallinkist ja kuskilt sellistest asjadest, et on mingisugused mustad rahad ja muud taolised asjad ja kurat teab, kuhu need niidid kõik lähevad, siis jälle tulla siin alguse juurde tagasi, no milleks me neid koodekseid treime siis? see ongi nagu see, et noh, et kui ikkagi on vale inimene sattunud valesse kohta, kellel tegelikult ei ole mõtteviis, noh, mina leian võibolla jälle väga süüdimatult, et selles mõttes sellise auga, noh, kas või poliitikas või ütleme riigi juhtimise juures peab ikkagi kaasas käima mitte ainult egoism, kuigi ma tean, et see on elu liikuma panev alus, üks nendest, vaid ka ikkagi altruism selles mõttes, et sa mõtled ikkagi tervele kogukonnale, tervele oma ühiskonnale, tervele sootsiumile ja riigile. Kohe, kui sa hakkad mõtlema...
No, kõik ära ei varasta, sa varastad natukene, nii et kogukond ei pane tähelegi.
No jah, aga siis ongi asi perses juba.
Ei, see on...
No, on. No,
igasugused aukoodeksid on täpselt võt selle jaoks, et niikuinii kõik rikuvad seda, aga siis, kui sa vastumelised, siis on
varaga... sellele.
Täpselt nii. Ja siin saadab avalik hukkamõist, siin saadab naaber, näitab sulle näpuga ja sina lased omal püksid täis ja... Ja
no oli niisugune juhtumine Araabia kandis, kus ma ütlesin söögi lauas kenasti, et nii Koran kui Piibel on inimkonna häbiplekid, mis põhjustas vaikuse ja võrdemisi huvitunud pilgud, et mida siis
et,
nüüd?
Et Piibel küll, aga...
Aga asja oma oli selles, ma põhjendasin ära sellega, et see kõik peaks olema ju meil südames, mitte kaante vahel, et sa täisealiseks siis toho kurat, 10 käsku ütlevad, et tappa nagu ei tohi. Ma siia ma nii ei teadnudki.
Jube tabavalt, muide Piibli ja usukoht ütles Ühendkuningriikide koomik Ricky Gervais. Ja täpselt niimoodi, et kui sa võtad religiooni ja võtad nii-öelda teaduseks ole, et unustame nüüd kõik ära, hakkame täiesti nullist pihta, siis kui me hakkame religiooniga nullist pihta, siis kõik need jutud, mis on pajatatud ja on kaante vahele pandud, need lakkavad olemast. Kunagi ei reprodutseerita neid, seda teksti, neid juhtumeid täpselt üks ühele, eks ole. Teadusega on väga lihtne. Kui ma võtan kaamera... ja lasen käest lahti kukku vastu maad, eks ole, mõtlen pliiatsi, üks kõik, millises ajahetkes olukorras maal ma seda teen, see kukub vastu maad, gravitatsiooniseadus mõjub, eks ole. Kui ma hakkan võtma ja loen piiblit, eks ole, ja kogu aeg on nii-öelda restart või hakkame uuesti, siis need vood lihtsalt muutuvad.
No kas nad üldse välja tulevadki, sest... See on ikka võrdlemisi sega pudru ja tõepoolest ainukene asi. Sa pead uskuma seda, mis on kirja pandud, olgu see nii hull kui tahes. No mõneti oli see ka poliitainetega nõukogude ajal. Vähemalt sa pidid oskama neid üles ütelda.
Ma arvan, et teaduse puhul ma siin nii palju küll nõustuksin, et kui asi puudutab selliseid põhitõdesid ja põhiasju, aga tõenäoliselt ei pruugi see asi areneda välja üldse samasse, noh, täpselt samasse kohta, sest ka seal on tegelikult on kogu aeg mingisugused koolkondade vaidlused, kes jääb peale, mis jääb peale, noh, selles mõttes on seda teadusrevolutsioonide struktuuriga kirjeldatud, noh, raamatutes ja minu arvates väga õigesti, et kuidas mingisugune üks suundumus, sa vist Margus isegi mõni päev tagasi alles, Kas ei olnud nagu siin sellest juttu, et mõnda asja, et inimene igas faasis, see võib sul olla mingi varasem juba salvestusjärje jutuna, et inimene igas faasis, kui mingisugune uus teadmine tuleb, siis tegelikult pikka aega seda lihtsalt täiesti eitatakse. See puudutas igast keegi näeb uut looma, mida seni pole veel nähtud näiteks.
Seda ei ole olemas.
Ja siis seda ei ole pikka aega olemas, enne kui ta lõpuks siis, et no hea küll murrab ikka läbi, et noh, võtame siis selle ja tuleb järgmine uus loom, hakkab jälle otsast peale, et nagu ei õpita seda.
Kuidas avastati Läti meel ja mitukümmend aastat see kutt ajast taga, aga turul tükid olid, aga võt elusad kätte ei saa.
Aga see oleks tõepoolest põnev, et mõelda nüüd selle nii-öelda religiooni poole pealt, aga jättes religiooni enda kõrvale, et kui nüüd näiteks kõik võimalikud need kas või teadmised eetikast ja aust ja väärikusest oleks ühel hetkel nullised huvitab, mis siis, milline tõesti oleks esimene eetika koodeks, mis valmis kirjutatakse tänase seisuga. Tähendab,
ja me jõuame jälle niisuguse teema peale nagu juht ja mass. Keegi peab tõusma juhiks. Ja nüüd on küsimus, kas ta tõuseb sinna toore jõuga ja peab võtma endale kaitsesalga, keda ta nuumab ja nuhid, keda ta nuumab ja nii edasi, või tekib tegelane, keda austatakse, kes on väärikas.
Parem või hiljem lüüaks seda maha.
No karta on muidugi, sellepärast, et nagu ma siin ütlesin, et Darwin pani oma evolutsiooniteooriaga mööda, sest ta ei arvestanud koefitsenti.
Täpselt nii, et võim oma olemused, noh, eks ole, võimu võetakse, võimu ei anta mitte kunagi. Ja võimu puhul ju võim ongi protsess, sellepärast, et kogu aeg keegi kukutatakse ja
no võtame tegelase ilma kelleta ei saa kuskil läbi Adolf Hitler kas meil Eestis on praegu välja tuua noh ma ei taha nüüd öelda et riigi tippjuht või tegelane aga ütleme see tiputeis kes meil mäe otsas on ja Stenbockis ja nii kelle saabumine rahva hulka põhjustaks loomuliku vaimustuse Et kui ta tuleb, noh, võt, Gregor, siin ma lähen isiklikuks, kui sinu isa tuli bonboni tsehhi, siis naised rõõmustasid, et ta tuli. Sest ta tõi kaasa hea meeleolu ja võibolla ka tordi. Aga, noh, meil, korraga mingisuguse vaikse ohke ja nahinaga hakkab rahvas Estonia kontserdisaalis püsti tõusma ja tuleb lossat presidentinna. Ja noh, näed, etikett on sõukene, aga ma oma perset mõdu poleks viitsinud üles vedada. Võt, milles on asi? On ju tõepoolest, juht tuleb sisse ja kontoriteis vajub veel rohkem küüru. Ja keegi läheb rääkima, kui palju tööd tema teeb ja kuidas ta on kurnatud ja väsinud, kuigi teha ei ole seal mitte Seda samust, ja teeb seda samust muidugi võib koduse vee kokkuhoiu nimel kontori kemmergus asjatada, aga noh, Gregor, ma vaatan nimelt sinu poole, sest kurat sinusuguste peal on lootus. Mina olen juba vana, Raigo on niisugune, et ta võiks sind toetada.
Ausalt öeldes, jah, seal nii raske vastata, et...
Ja, räägi teemal, improviseeri.
Kas eksisteerib täna kedagi sellist?
Kelle ilmumine Eesti rahva ette põhjustaks rõõmu.
Antud olukorras, antud situatsioonis kindlasti mitte.
Ma tean, et vaietakse, jaa, kui Mart Helme tuleb.
Naljad,
ei, aga see on kohustuslik rõõm.
Ei, vaatis.
See on midagi muud. See on see, et nüüd ta ütleb midagi tigedat selle kohta, kelle kohta. See... Mina ei julge öelda.
Selle jaoks peab publikut olema.
Jaa, loomulikult.
Publikut peab olema ja...
Publikut tuleb kasvatada.
Publiku meeleolu tuleb viia sellesesse taseme, sellisele tasemele, et nad plaksutaksid. Enne nad ei plaksuta. Kas publik plaksutab
see, kes tuleb,
etenduse alguses?
Ka midagi olema.
No midagi peab tegema täpselt, ta peab olema ja tegema.
Siuke plaksutamine, nagu tead, keegi veaks märga vihma mantlit.
Ütlen seda ajalugugi vaadates, et siin nagu üks moment on veel, et kui selline inimene ka jälle näiteks tekiks, no jääme kas või sinu toodud näite juurde või niimoodi, ma ise võiksin kasutada hoopis jällegi kirjanduslikumat näide.
Võta kirjandus, on hea asi, see on nii inimesi.
Ja jällegi, kuivõrd ma hetkel olen jälle taaskord, kolmandat korda vist oma elus vaimustuses kogu Asimovi Aisakas Asimovi teostest.
Siis, sa nakatasid minu ka.
Siis raamatus Asumi ja impeerium oli tegelane nimega Muul, kes hallutas sisuliselt kogu juba galaktika ja tegi juba terve impeeriumi valmis. Aga mis temast lõpuks sai? Ta tegi selle valmis lihtsalt seetõttu, et tal oli see isiklik võime tegelikult psiholoogiliselt mõjutada kõiki niimoodi, et nad hakkasid tundma tema vastu piiritud austust ja lugupidamist ja keeldusid temaga sõdimast. Ise ta oli siukene füüsiliselt väga väeti ja kõhetu kuju. Aga mis temaga lõpuks juhtus, oli see, et tema läks ja sellega läks ka kõik see, mis ta oli üles ehitanud. Ehk tegelikult ajalugu näitab, et olgu see siis kuskil Makedoonia Aleksander või olgu see Adolf Hitler, ega siis ka need ulme raamatud on ju kirjutatud suuresti ikkagi ajaloo pealt ja sealt need no, kujud on võetud. Et küsimus ka igas sellises, kui Eestiski midagi sellist tekib, siis tegelikult peaks ju nagu mõtlema ka sellele, et aga mis eesmärgiga me isegi kas või sellele ühele juhile praegu nagu vaimustunult näiteks järgneme selles mõttes, et
mida ta pakub, jah?
et mida ta pakub ja kui kauaks ta pakub, et selles mõttes, kas see on nagu nüüd tõesti ainult jälle ajutine, et meil oleks mingi 5 aastat mõnus ja hea hõisata, aga me peaksime mõtlema ka tõesti pikema tuleviku tulevaste põlvede peale.
Strateegiline eesmärk.
Strateegiline eesmärk ja järelikult ka see, et kuidas me koolitame neid tulevasi juhte, et kui see üks juht, kes on karismaatiline ja kaob näki ära, kes tema tööd edasi viib? Ega ka Adolf Hitleril midagi sellist ei olnud. See tähendab, et kui keegi praegu ütleb, et mis oleks täna maail, kui Adolf Hitler oleks võitnud. Ma arvan, et põhimõtteliselt samasugune.
Ega jah.
Oleks tema surnud oma loomuliku surma ühel hetkel, mis iganes tema saavutused oleks olnud, oleks hakkanud jälle elu vaikselt tagasi loksuma. Sest kuskil, vaata, oleks see sama Asimovlik Seldoni nähtamatu käsi hakkanud jälle tööle.
Seldoni kriisid on head asjad ja muidugi Hitleri puhul, kui pärast seda tapeti miljoneid sakslaseid asja eest teist, aga oleks tapetud miljoneid kedagi teist.
Ja mis vahet seal
oleks? Mass oleks ilmselt jäänud samaks. Hitleri käsutuses nii palju rahvast nüüd ka ei olnud. No pugejaid loomulikult oleks olnud, oleks ta võitnud. Ja kas ta nüüd Moskvani välja olekski jõudnud tont seda teab? Aga põhimõtteliselt jah, võimu jõujooned oleks jooksnud samamoodi paika. Ühe asja ütlen veel, Gregor, siis sina. Kui meil tekiks strateegiline juht, siis igaüks meist peaks pürgima selle poole, et me oleksime taktikaliselt haritud, potentsiaalsed taktikalised juhid oma mõistuse ja võimete piires. Mitte, et juht lubas, et tema isiklikult tõstab meie, ma ei tea, palga või pensioni või lapse.
Et ta lahendab minu probleemi. Minu probleemi lahendab ära.
Ja.
Mina selles osas nõustun Machiavelliga ja keda rahvas armastab? Rahvas armastab muusikuid, rahvas armastab sportlaseid, kes saavutavad midagi.
Aga tsirkuse osa.
Aga mis nendest sõltub? Mitte midagi.
Aga leiva osa?
Vaata, kui Machiavelli ütles, et võimu ja nii-öelda valitsema siis peab läbi hirmu, sest parem olla kardetud kui armastatud, eks ole? Ja kui me jõuame selleni, et parem olla kardetud kui armastatud, siis küsime nagu rahva seisukohast, et kellele see hea on?
See on hea.
Hea valitsejale.
Ja sa kardad teda, aga tema tagab sulle sinu. Igapäevase leiva, ehk siis normi toidu. Rohkemat sa oma palga eest ei saa, kui oma normi toidu.
Kuidas see veel haakuks siis niimoodi propageeritava demokraatiaga, et tegelikult rahvas tuleb kokku ja hakkab mõtlema, et keda me kõige rohkem kardame. Selle valime juhiks. Nii või?
Vastu pidi.
No käi, kõik pered, mingi juhti annab molli ja ongi juht.
Ei vaata, rahva seisukohast on ju halb kedagi karta. Valitseja seisukohast on jube hea, kui mind kardetakse.
No sa pead kartma teda, näiteks kui Eesti alustab sõda Lätiga, siis vaenlasta nii palju ei karda, kui oma enda suurt armastatud juhti.
Ja see on mõnes mõttes nii-öelda sõduri distsipliini küsimus, eks ole. Selja taga on nuga, siis mina, aga küsimus on selles, et kas selja taga peaks nuga olema?
No, vaata ongi küsimus. Kuidas ja kui palju suudab juht saastada sinu aju oma suure eesmärgiga?
Võtta, aga kui siis nüüd võtta need siuksed erakonnad kõik näiteks, et huvitav, mis siis nendel juhiks pürgijatel ja juhiks saanutel, huvitav, milline võiks nende mõtteviis olla, kas või Eesti mõttes, et kas...
Psühopaatne.
Seda kindlasti, see on edasi viiv jõud, aga mõtte viis ise, nad on psühopadid kõik, sest ega muud moodi ei olegi võimalik täiesti tühja pilguga tulla kuskile kuradi Nõmme turule ja hakata rääkima, kui hästi mina hakkan teie, see on ju, no kurat võtku, valimiskampaaniate vahelisel ajal niisugusele tuleks ju hullumaja auto järele.
Täpselt nii, ega... Natukene aega tagasi oli siin käis sotsiaalmeedias ja mujalgi läbi Linnar Priime intervju, ma nüüd ei mäleta.
No see, kus ta ütles, mitte viisakalt, vaid ausalt.
Jah, ja, aga austades, kui kuulata, mida ta nagu reaalselt ütles, siis...
Õiget asja ütles.
Siis ega tõepoolest, ega ta väga rumalat juttu ei rääkinud.
Nii et ta põhimõtteliselt, et mingisugust võibolla siukest kerget eetikanormi võis rikkuda, aga au jäi alles, jah.
No au, kuule... Ma ausalt öeldes...
Ta lähtus aukoodeksist rikkudes natuke võibolla ajakirjandusliku eetikat.
No ma ei tea, kas tema allkiri seal on, kas ta nüüd nii väga ajakirjanik on.
Ma küsin
ei, selles. See on hea küsimus, see on õigustatud küsimus.
Ja kui seal alustasime sellest, et kas neil asjadel on vahe ja mis vahe on, ja, võibolla siin on väike.
No vaat, siin ongi see vahe, et sa ise ju tunnistasid, et niisuguse mõiste nagu au definitsiooni ei ole juures. No teda võibolla on, sa ei öelnud seda otse.
Ei öelnud, jah. Aga ma nüüd vaatasin, vist alles täna hommikulgi oli see nagu uudis, just mõtlesin, et huvitav, et mis mõttes, miks üldse on vaja nagu siukest asja uurida, et seal oli nagu see, et mingi rahva küsitlus, et vaata, ei näitagi nagu erilist ülekaalu, mitte kellelegi, et millise erakonna juht sobib kõige paremini, on nagu valitsusjuhiks. Ja et ei toetan nagu ülekaalukad rahvas, ei praegust, ei mitte praegust, mitte nagu ühtegi nagu erakonna juhti. No mõtlesin, aga noh, mis siin siis nii eriskummalist on? Sest erakonna juht, miks kuradi pärast peaks ta üldse sobima valitsusjuhiks? Seda me oleme ammu nagu rääkinud. Valitsusjuht on tegelikult...
Üks talumik ja kaks kohta, jah.
Jah, valitsusjuht on ju tegelikult, noh, tegelikult on ta ametnik ikkagi. Selles mõttes, et ta peab seda riiki juhtima. See ongi see, et ta peab olema spetsialist või oskama juhtida suurt struktuuri. Aga kogu erakonna ülesehitus ja erakonna mõte ja see on ju absoluutselt midagi muud. Kuidas saab eeldada, et see üks inimene suudab teha kõike? Et huvitab, milline või kõige parem, millise erakonna juht on kõige parem saatejuht näiteks?
Ei, aga see on täpselt samamoodi, nagu kui sa valid ühe näiteks ettevõtte juhi, valid siis valitsusjuhiks. Et valitsusjuht, et selles mõttes Margus ütlesid väga õigesti, et tõepoolest, et ühe tooli kaks kannikat. Et,
yeah. Siis on, kes erakonda juhib siis?
No ongi, tähendab, kui
aga vaata, siin tekibki huvide konflikt. See on huvide konflikt.
Ja huvide konflikt niguni, aga lihtsalt on ka see, et noh, nii nagu minult kunagi küsiti, et kuule mees, kui sa juba kuradi kolmandale täiskohaga töökohale lähed, et millal sa magad?
Raigo, kas strateegiline juht peab olema eesliinil või tagalas? Ja mille järgi me võiksime otsustada, noh, kes milliste omadustega peaks olema strateegiline juht. Kas ta peaks ikka, noh, jah, jooksma iga püsimehe juurde ja ütlema, et kuule, ma nüüd annan sulle hindamatuid isiklikke juhtnööre, vaata, sea oma toru nüüd sinna poole.
Oi, sellised on ka, jah.
On, meid on kuradi palju.
Ütleme, ülemusel, juhil ja liidril on selles mõttes väga suur vahe. Ja just nimelt liider on see, kes juhib eeskujuga.
Ja tuleb ülemus sisse, mitte keegi ei ütle midagi, aga ülemus teab raisk see mees
no, kunagi ja liider. Selles mõttes strateegilise juhi kohta nüüd, kui jälle sellist nagu militaariast võtta, et kindlasti on siin täna hoopis teised seisukohad, kui võibolla kunagi, et noh, omal ajal on väljendatud või ma olen väljendanud ka ise seda seisukohta ja ma olen sellega senimaani päri, et ma arvan, et päris palju sõdu hoitaks tänapäeval ehk ära, kui need, kes neid sõdu põhjustavad sarnaselt omaaegsete väejuhtide ja kuningatega ratsutaksid ise väe kõige ees nii-öelda. Et kui täna ikka öelda, et kui sa mingisuguse presidendina lähed kuskile teise riiki, annad käsu minna vallutama, siis ta vai sõida esimeses tankis. Ja ma usun, et ta mõtleks väga hoolikalt selle üle, kas ta ikkagi tahaks seda teist riiki vallutama minna.
No see on nüüd üks asi, teine asi on kõrg kokkuleppel. Mu meelest on sellised, et aga laseme natuke aadrit, siis teised ka näevad ja me oleme võibolla Jaimi esiküljel, et näed, pauh käis ja...
No võt, aga millest... Ja siis võiks omakorda küsida, et aga need, kes siis lõpuks nagu lähevad, et milles siis nüüd need lähtuvad, et kas need nüüd kardavad seda juhti või nad austavad seda juhti? Ma arvan, et siin ei ole nagu eriti kummagagi midagi pistmist.
Ja see on see, et
siin on
enamusel...
Siin on pistmist selle lüngaga, mis Darwinil tekkis.
Aiga, enamusel on kindel maailma vaade, mille vähemus neile kaela määris. See on see. Ja tõepoolest... Usu mind, on hullusid, kes tormavad ka. Ma ei taha midagi öelda siin selle koronatamise kohta, aga kui lagedaks jäid tänavad ja siia maani ma ei tea, kas, kardeti rohkem seaduse karistavat kätt või sätikat ennast või noh, siin on see võimalus.
Sügavalt kahtlen selles, et inimesed kartsid mingisugust karistust.
Või... Kas sa tahad öelda, et nad kasutasid võimalust?
Võibolla tõesti. Kindlasti, no, kindlasti.
Mina küll.
No, ma mõtlesin, linn oli puhas eali käia jalutada.
Ja kohe lapsepõlv tuli meelde. Aga võt, see ongi nüüd küsimus, kas meil on tõesti nii vägev karismaatiline juht, kes ütles maskid ette ja noh, poliitloosung, ma olen seda korduvalt öelnud, peab olema lühike ja lööm nagu siik, hai, jää, koju või mis see oli, eks ole. Ja kas selle hüüdlause peale siis tõesti reageeriti ja kas samasuguse hüüdlausega mindaks ka sõtta või jäädaks ikkagi koju?
Ma arvan, suur osa jäi ka kindlasti koju läbi selle meedia tekitatud paanika ja hirmu. See oli see,
no just
hirm,
see
hirm, on hirm on liikuma panev jõud või on. Siis nii-öelda mitte liikuma panev jõud. Et
vähemalt, tõrdud.
Täpselt nii.
Ja.
Nagu meie Saab praegu.
Aga me oleme jõudnud nüüd tegelikult... Ei ole olemas lahendamatuid olukordi, lihtsalt lahendus ei pruugi meile meeldida, eks? Aga katsume ikkagi lahendada. Kui me oleme sunnitud tõdema, ei ole midagi parata, me oleme sunnitud tõdema, et nii öelda rahval või küsitletutel on praktiliselt sügavalt ükskõik, millise partei juht sobiks valitsuse juhiks või nii edasi, kus üles küsimus on... Tõepoolest, Raigu, küsimus on paras nonsens. Miks just erakonna juht? Miks mitte laekur või ma ei tea, kes? No.
Siis me jõuamegi selleni, et see Alice Simetemaal ja kass, eks ole?
Mm-hmm. Hirve on ikka veel õhus.
Täpselt nii.
No jah, aga praegu
selle... Sa võib viitad nõukogude korrale, jah? Praegusel
ajal ma ikkagi arvan, et ega see hakkab kohe jälle tööle, kohe see nii-öelda meie sõbrad ei saaks aru ja sõbrad ei saakski aru, need nii-öelda sõbrad.
Et meie karismaatiline juht ei saa teismati käituda.
Kui kuskil hakkab esile kerkima karismaatiline juht, siis on see kohe see tõsine või kohe tõsine probleem. Et noh, seda alati, olgu siis austusest või olgu hirmust, aga kui kellelegi hakkab ikkagi rahvas järgnema, siis...
Miks rahvas järgneb? See on hea kujund. Kas inimene pakub välja lahenduse probleemidele, mis tunduvad hetkel kroonilised, veri, higi ja pisarad, nagu see oli kunagi üks plaat, aga see oli tõsi, see oli vist 70-ndatel või umbes
ja,
nii.
Ega praegu...
Peab olema ju lahendus. Hitler pakkus välja, hakati tegema, oldi vaimustatud ja siis, kui Hitler hakkas peksa saama, ta reedeti, sest ilmselt tohutu hulk inimesi nägi, et see on tema jaoks isiklikult hävitav lahend. Ja mulle midagi parata, kui juht veab karja umbsuunas, no nagu näiteks Ivan Sussanin, siis ühel hetkel tehakse temaga nagu Ivan Sussaniniga, huputakse küll võibolla ise sohu, aga maada kurivaim lüüakse.
Ma arvan, et see on nüüd kindlasti väga kole jälle, mis järgneb, aga ma arvan, et Hitleril jäi natukene vähe aega. Ta ei suutnud kasvatada peale seda järgmist põlvkonda veel, seda kasvas liiga vähe peale, sellepärast, et see eeldab tõenäoliselt ikkagi sünnis saati teatud sellist kasvamist. Noh, miks ma ka mõtlen, et miks sellisel juhul peaks selline juhtimine olema no, vähemasti kaugemal ulatuv ja peaks olema mõeldud, kui juba oleks olemas karismaatiline juht, siis peaks sellel olema mõelda ka juba tema järglase peale, kellest võiks samamoodi kujuneda omakorda tema selle kasvõi õukonna peale. Ma usun, et kui omal ajal toimus mingisugune kuningate järjestus, siis tegelikult ikkagi enamikus sellist asjade peale mõeldi. Noh, see on see sama, nii nagu sa räägid siin, ütleme, gentlemani kasvatamises samamoodi...
100 aastat algab...
Samamoodi põhimõtteliselt võib paraleeliks tuua, et ega siis samamoodi hakati kasvatama Hitleri jugendis noori.
Seda küll, aga see on natuke liiga kitsas. Vaata, The Schwarzenreichis on väga ilusti kirjeldatud ka seda, mis moodi... Minu oletus on, et SS-i esoteerikast kasvaski välja mingisugune põrandaalune religioon, mis kehtib ka täna. Sest neil oli see sama, mis oli templi rüütlitel. Nad ei kartnud surma ega piinamist ega midagi, sest nad uskusid millessegi. Olgu see kas või elu järjepidevus, et täna te lööte mu maha, aga üle homme tulema sealt nurgatagant välja.
Miks ma selle näiteks tõin, et nii palju kui ajaloost ikkagi meieni on jõudnud ja ütleme see sündmus, mis mind on väga palju sügavalt nagu mõjutanud ja senimaani mõjutab, on see sama omal ajal see spartalaste võitlus siis väga suure ülekaaluka vastase vastu ikkagi, et tegelikult nemad ju kantsid seda sama mõtet, nad ei andnud alla selles mõttes, neil oli see kindel, nad olid eluaeg kasvatatud selleks, nad olid ustavad oma kuningale, nad olid ustavad sellele oma kogu sellele koolitusele ja võibolla ongi sellele aule, neil oli see au oli olemas ja selles mõttes näha, et sa pead täiesti mingit asjatud võitlust kasvõi või et see ei saa lõppeda võiduga, ei joostud laiali. Et kui samamoodi oleks kogu see, kas või ikkagi ühel hetkel olnud see Saksa rahvaskil, kas või näiteks ikkagi Adolf Hitleri ümber. Võibolla neist, jah, mõned ütlevad, et agooni oleks ainult pikenenud.
Ei oleks neist jätkunud, aga samas kui see SS-i religioon oleks saanud hakata levima teistesse riikidesse, nagu ta tegelikult, aga see kõik on üks suur oletuste jada. Ja kuna seda meil täna vähemalt avalikult ja ametlikult ei ole, siis tund temaga muide spartalaste kohta nii palju, et neile on püstitatud ka erinevaid mälestuskive ja erinevad, nende kangelaslikust ülistavad kirjad on ka olemas ja seal on arvud ka, aga fakt on see, et nad jäid legendiks ja mõte iseenesest on ju hea.
Tead, ma ütlen ausalt, mina alustasin selle minu võitluse raamatu lugemist ja pean ütlema ausalt, et ma kuskil paarkümmend lehekülge lugesin ja see siuke enesimetlus ja siuke eneseonanism, see oli lihtsalt
nii ima, et mina ei suutnud seda enda peal. Ja. Ta ei too seal ühtegi teist tegelas siis seda
eest. Mine kohe teise osa juurde. Seal algab...
Võibolla lähen, aga ma ütlen tõesti, et see...
Mina alustasin teisest osast omal ajal.
Samas August Kubitschek kirjeldab enam vähem samamoodi, sama põhimõttega, võrdlemisi sarnaselt Hitleri noorpõlve aastaid.
Aga see ongi selles mõttes, mida sa ise siin enne kohe niimoodi pikalt mõtlemata ütlesid, et mis on erakondade juhtide ja erakondi nagu asutavate inimeste ühine näitaja.
Jah. Siis ma ütlen, kuidas
mõtlev inimene saab neid kummardada? Ei saagi.
Mõtlev inimene. Kas inimene mõtleb, eriti kui inimesi on saalis rohkem kui üks?
Tahaks loota, et mõni neist võiks mõelda. Või siis need inimesed, kes mõtlevad, on saalist väljas.
Aga need lihtsalt täiesti mitte konkreetsed raamatud silmas pidades, aga raamatudega ei tasu kunagi nagu päris niimoodi nagu suhtuda, et lugesin esimesed paarkümmend lehekülgest. Omal ajal ma mäletan, ma hakkasin niimoodi lugema Jumalaema kirik Pariisis.
Esimesed see meeletu kirjeldus.
Esimesed 40-50 lehekülge kirjeldatakse Pariisi. Ja võibolla oma praeguses vanuses ma loeksin seda juba suht natuke teistmoodi, aga tollel ajal kui seda kästi lugeda, et ma ikkagi viiendal korral, mis suutsin selle 40 lehekülje ületada. Edasi oleks päris huvitavaks.
Ja mina lugesin seda ka tükk maad vanema seas, kui see kohustuslik oli. Aga nii ta on. Kas me saame kuidagi pidi võtta oma hullu jutu kokku ka? Me oleme jõudnud tegelikult siia punkti, kus kõik on nii segamini. Et ega
Ma ei tea, tulla kuidagi sinu alguse juurde tagasi, millest me alustasime aust ja eetikast ja koodeksitest. Ja, et ausalt öeldes, kui me nüüd vahepeal jõudsime siin Spartani ja Hitlerjugendini ja ei tea milleni, siis tegelikult see ei tähenda nüüd seda, et see on mingisugune ideaalkord, mida ma ise tahaksin nüüd homsest peale püsti hakata panema, sest kindlasti keegi leiaks kohe kuskilt varasemast saatest ja ütleks, et näed, aga sõlgi ütles siin, et ta tahaks võimalikult palju vabadust, võimalikult vähe reegleid, mis on ilmselges vastuolus spartaliku kasvatuse või
Üldse ei ole. Põhireeglid on need samad.
Jah, mõnes mõttes on lihtsalt see, et, et tegelikult see, no, ma mõtlen, et kasvatus ei tähendanud või see ei tähendanud seda, et sind oleks nagu igapäevaselt järjest rohkem ahistatud mingite reeglitega, vaid...
Selge
ei
taha, vaid, et oleks reegel, kuidas tema peab käes hoidma soobi lusikat.
Vaid see oligi see, et ma usun, et näiteks Spartas ei oleks olnud vajalik näiteks naistele teha eraldi eetikakoodeksit ja sõduritele eraldi eetikakoodeksit, sellepärast nad olidki kasvatatud mingis teatud ühtses vaimus. Noh, hiljem võib-olla mõni on mõelnud, et niimoodi võiks olla religioonil keskne koht ühiskonnas, aga võib-olla just täpselt sellisel aukoodeksil ja miks mitte võib-olla mõnes kohas ka jõukoodeksil, aga küsimus on selles, et jõukoodeksil kui sellisel ei ole mitte midagi halba, sellepärast kui sa ikkagi oled relvakandja, kes samas on saanud väga hea väljaõppe ja mitte ainult väljaõppe, vaid kes on ka isiku omadustega, et ta teab, kuidas seda, kus ja kelle vastu ja millal ja miks seda relva kasutada.
Siis
ei ole mul mitte midagi selle vastu, et ta tuleb mul tänaval vastu hambuni relvastatuna, sest seni, kuni ma ei lähe temaga tüli norima, rikkudes ise selle kaukoodeksid, seni ei tee seda ka tema.
Ja see on aga sa pooldad lihtsalt põhimõtted, millest sa praegu pikalt rääkisid, et sa tahaksid, et meestest kasvatataks mehed. Seega peavad
ja.
Meeste kasvatamisega tegelema rohkem mehed ja naistest naised. Ja seega peavad naiste kasvatamisega tegelema rohkem naised. Ja need kasvatajad peavad, noh, tõenäoliselt 3, 4, 5 inimpõlvega, jõutaksingi nii kaugele, et need kasvatajad saavad oma vahel hästi läbi, sest nad ei ole seadusega määratud vanem spetsialistid ja eksperdid ja nii edasi, vaid nad ja, sest, on inimesed
vähemalt, juba. Vähemalt süsteemi, vähemalt nagu ühiskonnas oleks toimiks mingisugune kord, sellepärast, et noh, täna ma näen ühiskonnas ühelt poolt nii anarhiamärke kui teiselt poolt totaalse autoritaarsuse ja diktatuurimärke ja vot see siukene kompott on nagu kuidagi täiesti arusaamatu.
No siin on muidugi see, et vaata, Sovjetska ja Sakalka nõukogude aeg, kus oli ka palju asju keelatud ja ega nendest keeldudest kinni ei peetud, aga rikkumistega ei uhkeldatud ka. Vaat see omadus
aga siis
praegu
on...
noortel on puudu.
No see, jah. Et kui sinu kasvatus on nagu selline, et näed, sa et kasvad vabas ühiskonnas ja siin tegelikult ei tohiks sul olla mingisuguseid piire ja mingisuguseid reegleid ja vaat nii sa kasvadki ja teiselt poolt hakatakse sulle kohe varsti peale suruma igasuguseid reegleid, sellepärast, et sind ikkagi raamidesse suruda, endale sobivatesse raamidesse. No siis on...
Mitte sulle või endale?
Vaid, just nimelt, mitte endale, jah, sellele endale seal üleval kuskil. Siis järelikult, mis siis selle inimese peas peab toimuma? Lõpuks saabki temast kuradi peomass ainult.
Jah, loomulikult. Gregor, noh, teeme niimoodi, et sina ütled midagi ilusat siia lõppu, a la rest in peace või ma ei tea mida. Sittimi terra levis, võtka ilus.
Sinu, Raigo, sinu mõttekeegu kohta, et aga mis su elul viga on? Selles mõttes, et kõht on sul täis, kodu on sul olemas, pere on sul olemas.
Mhm. No, minu elul ei ole mitte midagi.
Mida väga sa elult suurt, veel tahad?
Ei, mina
ei,
väga palju...
Kõige.
Mina ei tahagi, aga...
Selle... Võibolla ongi, et sa oled hea eluga ära harjunud.
Ei, no, aga teise toote ka kogu aeg näitid ja mitte ainult teie, et on ütleme sellest Maslow püramiidist ja nii edasi, et kui sa oled ikkagi mingid asjad saavutanud, siis sa tegeled nende kõrgemate asjadega ja osalt öeldes minu sotsiaalne närv on piisavalt selline, et ma nagu, noh... Et paljud inimesed nagu millegi pärast arvavad, et nendel ei ole kõik olemas. No, aga, no,
no jah, Raigo, mis sul
tahaks nagu aidata kuidagi?
Milleks on sul vaja tolmu pühkida? Sa ju ei köhi veel.
Sest kui mul endal on nagu elu nii hea, nüüd on küsimus, et kui ma nagu rohkem millegagi ei peaks tegelema, siis nagu status quo ei ole ka päris minu jaoks, nii vana ma veel ei ole. Ja endale kätt ma ka külge sellepärast panema ei hakka või ei lähe nagu vägisi kuskile relvakonflikti nüüd tülinorima, et äkki siis saan kuskil kuulsusrikkalt surma ja postuumselt veel mädaligi rinda, et ei ole vaja.
Aga siis me jõuamegi selleni, et edumeelselt edasi... ja kasutades tervet mõistust.
Ja kõik on sinu enda kätes, sellepärast tulebki tihti käsi pesta.
Vanasti kui maailm loodi, oli tasad kõik teist moodi, tõde oli valge, vale must,
Saade on salvestatud 2020. aastal.